Lepo je, ker v zadnjem času prihajajo med nas tudi dobre novice. Prava osvežitev ob mnogih poročilih o požarih, ki divjajo po Evropi, pred dnevi smo imeli dva tudi v Sloveniji, je prišla z Ministrstva za šolstvo in šport. V četrtek so povedali, da bo s 1. septembrom 2008 vključitev drugega otroka v vrtec za starše brezplačna. Ukrep ministrstva naj bi veljal ne le za drugega, temveč tudi za vse nadaljne otroke, istočasno vključene v vrtec. Koliko bo to stalo državo, bo znano, ko bo pripravljen proračun za leto 2008. Seveda gre v tem trenutku še za predlog. Starši smo idejo v večini sprejeli z navdušenjem, a vendarle tudi s kančkom previdnosti in mnogimi vprašanji. Predvsem pa se bojim, da se ne bo zgodilo to, da se bo tresla gora, rodila pa miš. Vemo, da so bile v preteklosti, pa ne tako daljni, že pobude za brezplačen vrtec za vse otroke. Vlada je ta predlog, ki je prihajal s strani neparlamentarne stranke mladih, zavrnila. Po slabem letu pa obljuba, da bo vsak drugi otrok v vrtcu zaston. In kaj to pomeni v številkah? Mojca Škrinjar je povedala, da je v vrtce vključenih 58 127 otrok. Ekonomski inštitut pa je v izračunih ocenil, da je vseh drugo, tretje in nadaljne rojenih otrok v vsej populaciji v starosti od enega do vključno petih let, ki bi lahko obiskovali vrtec, 8800. Toda takšnih otrok, ki bi jim država plačevala vrtec, je v resnici še manj, saj je le okrog 65% vseh otrok vključenih v vrtec. V tem trenutku je torej takšnih otrok le 5800. Skrbi me tudi dejstvo, da na področju plačevanja vrtcev pristojni že več let želijo narediti red, a jim to ne uspe. Država si želi, da bi bilo več otrok vključenih v vrtec, toda prav v krajih, kjer je rodnost visoka, ostaja vedno več otrok doma. Bogu hvala, če imajo stare starše. Za tiste, ki nimajo te sreče, pa so dobrodošle vsakršne varuške. Toda starši dveh otrok in več ne veselite se prehitro. Tako kot vsi zakoni oziroma predlogi ima tudi ta luknjo. Ko bo vaš prvi otrok iz vrtca prestopil v šolo, boste spet na plačilni listi. To pa zato, ker je osnovna šola brezplačna, je povedala v enem od intervjujev direktorica direktorata za vrtce in osnovne šole Mojca Škrinjar. Res starši ne plačujemo šolnine, toda september je finančno precej zahteven. Naredimo okviren izračun za družino, ki ima tri otroke, dva v šoli, enega v vrtcu. Za šolski nahrbtnik bodo odšteli od 15 do 50 evrov, zraven sodijo še copatki, ki bodo od evra pa do petih in kup drugih drobnarij. Potrebovala pa bosta tudi delovne zvezke in učbenike. Za slednje bo odslej v osnovni šoli poskrbela država, saj bo izposoja brezplačna. Učbeniki pa so še vedno strošek staršev in to ne majhen. Na začetku je zanje potrebno odšteti okrog 80 evrov, poznaje pa že okrog 100. Če naredimo zelo ohlapen izračun, ki ne vključuje praznih zvezkov, bo družina samo za dva šolarja odštela več kot 250 evrov. Toda to so vsote, ki so potrebne za začetek. Vemo pa, da je potrebno vsak mesec plačati vsaj malico, če so starši dlje časa v službi pa še kosilo in kup dodatnih nadstandardnih ponudb, ki so za otroke dobre. A stanejo. Zato si kljub brezplačni osnovni šoli nekateri starši krepko zategujejo pas, da lahko preživijo. Naprimer tisti, ki delajo v gostinstvu. Sekretarka Sindikata gostinstva in turizma pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Carmen Leban je pretekli teden javnost na novinarski konferenci opozorila na nevzdržne razmere za zaposlene v turizmu. Dobički rastejo, toda delavci ne dobijo niti drobtinic. Povedala je nekaj primerov. Natakar v Kranjski Gori s 34 let delovne dobe, ki govori 4 tuje jezike in ima 4 strokovne tečaje, je junija s tem, da je delal za praznik, 2 nedelji z 8 urami nočnega dela in deljenim delovnim časom, prejel 825 evrov bruto plače. Sobarice ne dosegajo niti minimalne plače 521 evrov. Da turizmu res gre dobro, govori tudi podatek, da so v lanskem letu gostinska podjetja ustvarila 5,5 milijarde čistega dobička. To je za 53% več kot predlani. Še boljši trendi se nadaljujejo letos. Dobički bodo torej veliki. Od velikega kolača pa nekaterim ne bodo padle niti drobtinice. Kljub temu, da smo turizem ljudje. To so dejstva in kako jih komentirajo politiki. Gospodarski rezultati so po mnenju ministra Zvera odlični in morda doživljamo celo zlato dobo. Kljub temu pa je jasno, da Slovenija ni enoten svet, je svet, ki se vedno bolj deli na revne in bogate. Nekateri doživljajo zlato dobo, nekateri srebrno in to bi bilo čisto v redu, če ne bi bilo veliko tistih, ki živijo na robu preživetja. Čeprav nimamo takšnega vtisa, ko se vozimo po deželi, vidimo, da povsod rastejo novi trgovski centri, obstoječi pa se širijo, torej je kupna moč dobra. Za nami je prvi vročinski val, vroče pa nam bo tudi jeseni, po eni strani zato, ker se obetajo nove podražitve. Dražji bodo kruh in izdelki iz pšenice, po drugi pa zato, ker bomo gledali, kako se potijo predsedniški kandidatki in kandidati. Ti so zelo dejavni že sedaj, tako da mogoče letos sploh ne bo časa kislih kumaric. Predsedniški kandidati, ki jih javnomnenjske raziskave uvrščajo na prva mesta, če bi bile volitve sedaj, to so Lojze Peterle, Mitja Gaspari in Danilo Turk, so bili v nedeljo pri Ruski kapelici. Ostalih pet, ki še zbirajo podpise, pa pri včerajšnjih odmevih. To pa zato, ker je bila njihova pritožba, da RTV Slovenija ne obravnava vseh kandidatk in kandidatov enakovredno tako odmevna, da so jih gostili in jim dali priložnost povedati. In povedali so vsaj toliko in tako, da sedaj še bolj razumemo, zakaj v anketah ne zasedajo višjih mest in s takšnimi nastopi jih najbrž ne bodo. Uživajte v poletju in se pripravite na jesen, ki bo pestra za vse, za starše in otroke, ki se bodo pripravljali na šolo, za učitelje, ki so jih že zasuli s spremembami v osnovni šoli in za vse državljane, ki bomo izbirali predsednico oziroma predsednika. Močno si želim, da bi se izvoljeni zavedal svojih dolžnosti. Kakšna je dolžnost, pa je lepo povedal Goethe. Dolžnost je trda, pa ravno v dolžnosti more človek pokazati, kaj je v njem. Svojevoljno zna živeti kdorkoli. In predsednik oziroma predsednica države ni kdorkoli. Naš komentar sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan.